frá ferða og útivistarnefnd blindrafélagsins. Gunnar snýr aftur. Gunnar Þorláksson snýr aftur ásamt konu sinni Kolbrúnu Hauksdóttur til að stýra sparidögum á 30 ára afmæli Hótel Arkar. Fjölbreytt 5 daga dagskrá þar sem í boði verður meðal annars. Morgunleikfimi, danskjensla, félagsvist, bótsegakeppni, bingo, skemmtun með Erni Árnasyni, kvöldvökur og ferðir í draugasetrið og álfasetrið. Verð 52.000 krónur á mann í tveggjaman á herbergi og 61.500 krónur í einbýli. Innifalið, gisting, morgunverðar hlaðborð og kvöldverður alla daga og fjölbreytt dagskrá frá morgni til miðnættis. Ferða og útivistarnefnd blindrafélagsins stefnir á örkina 23. til 28. apríl ef næg þáttaka fæst. Skráning fer fram á skrifstofu blindrafélagsins Hamrahlíð 17, Reykjavík, í síma 525000 eða á netfangið afgreiðsla hjá blind.is fyrir 28. mars. Upplýsingar veitir Sigurjón Einarsson í síma 824-8820 eða á netfanginu sjónihjágrjotasel.net.